Бейжің уақыты сағат 14.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатиралап, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әл-Қисса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміз жазушылары Ло Гуаңбин мен Ян Илан жазған «Қызыл жартас» атты романды тыңдауларыңызға ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы. Бірінші тарау. Жапон басқыншыларына қарсы соғыстың жеңіс үшін орнатылған ескерткіш бұлыңғыр бұлдыр тұман теңіз ішіне сүңгіп кетті. Чаңжаң дәриясы мен Жалиңжаң дәриясының түйіліскен жеріндегі тау қаласын қара бұлт, қалың тұман тұмылдырықтай тұмшалап тұр. Дәл осы түнерген тұңғиық таң адамдарды аумалы төкпелі заманның тағы бір жылына аттатты. Осы бір шырықсыз гүлденген қала ауданында күн райын соншама қараңғылық қаптай тұрса да, жаңа жыл күнгі көші, жүргіншілер кәдімгідей ығы-жығы сапырылысып жатыр. «Газет сатамын, газет, газет, орталық газеті, бейбітшілік газеті!» Газетші жалаң аяқ бала қалың тұман ішінде жағы сенбей айғайлап зыр жүгіріп келеді. 1948 жылы жұңға қайда барады деген мақаланы оқисыз. Ақыштың атом соғысы машығын жүргізіп жатқанын, жер жүзілік үшінші соғыс өртінің тұтанғалы тұрғанын оқисыз. Газет сатушының даусынан кенет мынадай бір ауыз сөз естілді. «Чингби Сылыңбудың бұйрығын оқыңыз. Жаңа жыл қарсаңында торсылдақ атуға тыйым салынады. Аспанға от ұшқындарын шашуға тыйым салынады. Өрт қаупінен қатты сақтанайық». Ерсілі қарсылы сапырлысып жатқан адамдардың ішінде аяғын жеттей басып бір жас жігіт келе жатыр. Ол кенет өрт қаупі деген айғайды естіген соң еріксіз қырындай артына мойын бұрып қарап еді, газетші бала көрінбеді. Тек адамдар легінің ішінен барған сайын алыстап, барған сайын солғындап бара жатқан айғайы ғана естілді. «Қаладағы жаңа хабарды оқуға асығыңыз. Жаңа жылмен жадырай алмаған әлеуметтік қызметкер үй ішімен түгел ұшты. Олар неліктен өлімге бастарын байлағандықтары туралы ұзақ сөз қалдырып кетті». Адымдай аяңдап асығыс келе жатқан бұл жігіт үй ішін жаң еді. Бүгін ол жұмысшы киімін кимепті. Көк матадан жұңшан формасында тігілген кіршіксіз киімі еңгезердей денесіне ерекше жарасымды көрінеді. Қою қарағасының астындағы шүңіректеу келген екі көзі бір қарағаннан ақ бәрін болжап үлгіргендей. Жасы 20-ның ішінде ғана болғанымен өз құрбыластарына қарағанда мінезі төтенше ауыр, аса жігерлі де іскер, әрі сабырлы жан еді. Газетші баланың айғайын естіген соң оның қабағы бірте-бірте түйіле барып, аяғалысы жиілей түсті. Кесек жаралған сом білектері алдартына жете қайшыланып, жең етегін сүйкей сыр-сыр еткен ырғақты дыбыс шығарып барады. Қатты жүрістен ыстықтады ма, әлде ыңғайлы болсын деді ме кім білсін. Әйтеуір әнтек ұзын жеңінің аузын қайырып алып, қарауытып тотыққан білезігі мен мүйізгөкке толы қолын жалаңаштап келеді. Мидай бұлыққан осы көшеден кесіп өтірді. Ол артынан қара түтін будақтаған автобус атаулының бәрін көзімен жөнелтіп отырды. Тозығы жеткен бұл автомашиналардың ұрғатыла шарқ-шұрқ етіп бара жатқан мазасыз дауысы құлаққа түрпідей тиеді. Оның үстіне ақыштың асып қалған бұйымдарын көтеріп алып сатып жүрген ұсақ алып сатарлар мен жаймашылардың саудагерлік айғайы, дегбірсіздені шақырған жаяу арбашылардың дауысы және көші толы жүргіншілердің уышу дабыры қосылып, мейрам күнгі көші бейне бұрқ-сарқ қайнаған бір қазан ботқасы қылданып жатыр. Көңіліне бүккен жұмысы бар үй Синжанның жүрісі тым асығыс. Өзгеше түске ене ала сапыраңданып жатқан көші көрінісі оның көз алдынан үздіксіз өтіп жатыр. Көшенің екі жағындағы зәулім үй, сәнді сарайлар, сауда дүкендері, бәңкелер, асханалар, биналар, кәсіп таныстыру орындары және саудасы ойдағыдай күсөт болып жатқан аманат сауда дүкендері бәрі де шамшырақтың жарығымен өң беріліп, көрнекі биік орындарына «Жаңа жылды құттықтаймыз», «Жаңа мерей үстем болсын» деген сықылда ірі жазулар жазылып, безендіріліпті. Қай отағасының сауда дүкенін безендіру жөнінде елден ерек көсемдікпен істеген бастамасы екенін кім білсін. Әйтеуір, биыл жылда көрілмеген жаңа сәулетте шыға қалыпты. Қызылды-жасылды болып түрленіп тұратын торғын-торқалардың орнында жап-жаңа 10 мың юандық үлкен қағаз ақшалардан тізбектеліп жасалған ұзын-ұзын таспалар, тұман тұншықтыра басқан зәулім үйлердің төбесінде тарау-тарау болып самсып тұр. Тіпті кейбір жерлеріне жаңа ғана басылып шыққан 100 мың юандық қағаз ақша ұсталыпты да, ол өзінің ақшалық беделінен 10 есе кіші 10 мың юандық қағаз ақшаның орнын басыпты. Тегі бұл енді дүниеге келгелі тұрған 1 миллион юандық қағаз ақшаның майданға шығуын қарсы ала әдейі қойылған тәрізді. Мүмкін саудагерлер есептеп көргенде болар. Қағаз ақша қызылды-жасылды торғын-торқадан арзан шығар әлде. Амалғанша, 100 мың юандық қағаз ақшаның қағазы мен басылу тұрқы 10 мың юандық қағазынан үлкен демес, жақсы демес. Қайта оның бояуы өшкін болғандықтан 10 мың юандықтай көз тартпайды. Самалдың лебі тиіп тұрған жерлерде фәфиден жасалған бұл бояулы таспалар ауада жалбырап, сарп-сұрп етеді. Мұндайлық ғажап төтінші көрініс, өкімет жағынан ашық бұйрықпен тыйым салынған торсылда қату, аспанға от ұшқындарын шашу сияқты болмағандықтан, тегі заңсыздыққа жатпайтын болса керек. Үй Синжан әлде қалай, онан да көп сәулеттерге көз салды. Жаңа жылда қауырт қарызға сатамыз, негізгі сомамыздың кетіп қалуына да қарамаймыз. Бірді сатып алсаң, бірді тегін береміз. Залал тартуға да пейіліміз деген үлкен жазулы құлақтандырулар адамның өңменінен өтетін ызғарлы желде шырғалай шақырып тұр. Бұл құлақтандырулар жапсырылудың алдында барлық тауар атаулының бағасы жазылған қағаздағы сифрлардың соңына бірден нөл қосылғандығы жұрттың бәріне аян еді. Оның үстіне ол құлақтандырулардың арт жағында қаншама ажал жанталасы, қаншама күйреу күдігінің күлбеттері жасырынғандығын кім білсін.
Дәуір алдында әрбір адам өз келешегінен зор үміт күтеді.
Кинго чаңчи нули. Чунго тэсэ шэхуй жуи кинруле син шидай.
Меніңше, келешекте жұмға тіпті бай болады. Есігін айқар ашады.
2018年, 我们将迎来改革开放 40周年. 改革开放 是决定当代中国命运的关键一招. 40年的改革开放 使中国人民生活 实现了小康, 逐步富裕起来.
중국의 이코노미카다 타가다 탄가 자이 타비스타르가 제이테틴디긴에 세네멀.
2019년, 我们将迎来 중화人民共和国成立 70周年. 我们将贯彻新发展理念, 推动中国经济持续健康发展, 汇集中国人民和各国人民.
Тұрмысымыз барған сайын жақсарады.
2020年,
我们将全面建成小康社会，一个也不能少，共同富裕路上，一个也不能掉队。
Коммунистік партияға өмір бойы ілесемін.
2021年，我们将迎来中国共产党成立100周年。中国共产党立志于中华民族千秋伟业，百年恰是风华正茂。
Жаңа дәуір. Жаңа идея, жаңа жорық, жаңа нысана. Жұңғы коммунистік партиясымен бірге көркен болашақ құрайық.
Созылта-созылта бірнеше дүркін берілген автомашина сигналы көші толы жүргіншілердің шырқын бұзды. Темекінің тастанды түбіршігіне өлердей таласып жүрген панасыз бір топ баланы да шошытып бездіріп жіберді. Осы кезде ескерткіштің төбесіндегі радио кернайынан бір әйелдің ән шырқаған дауысы дірілдей сызылып тұрды. Удайы ашылмайды жақсы гүл, үнемі тұра бермес жақсы түр. Үйшінжаң әлде қалай артына қайырылып қарап еді, көшенің ортасын қақ жарып, ұшыртып бара жатқан ақ сырлы әскери сақшы машинасы көрінді. Оның арт жағынан дәл сол сияқты сүйір формалы бірнеше жеңіл машина да құйрық тістесе зымырап бара жатыр. Жеңіл машиналардың үстіне көп жұлдызды ала туға далыпты. Ханзуша жазылған «Мейгуа Шингвен Чу» деген жазуы анадайдан айқын көрінеді. Бұл жеңіл машиналарға толық қаруланған әскери сақшылар арнаулы өз машиналарымен жол ашып барады. Бет алысы жеңіс сарайы, қалалық өкіметтің одақтас үшін жаңа жыл қарсаңымен беретін қонағасына қатынаспақ. Үйшінжаң жанынан зымырап өтіп бара жатқан машиналарға оқты көзімен бірден ата қарады. Ол машиналардың терезесінен әскери зауытқа күнде келіп жүретін америкалықтарды көріп қалса керек. Қалт өңі бұзылып, қою қарағасы түйілі қалды. Ойламаған жерден ең соңғы машинаның таңқы құйрығынан әлдегімнің жапсырғаны белгісіз. Ақыштық шонжарлар жұңғыдан жоғалыңдар деген үлкен жазулы ұран қағаз көрінді. Түй деп Үйшінжаң машиналардың ізіне зілдене бір түкірді де, сонан соң құжынаған базарды кесіп өтіп, өз бетімен кете берді. Ол түнерген күйі бірнеше көшеден өтіп, артына тағылған құйрықтың жоқ екеніне әбден көз жеткен соң, Дачан банкінің 5-ші номерлі жатақханасына қарай төте тартты. Бұл ара қаланың орта шеніне таяу тұрған үйлер ауданы болатын. Жол жағалаулары бітік егілген ағаш. Айнала тым тырыс. Жаңа жыл күні де бұл көшеде жүргіншілер тым аз екен. Есік алдына келген соң қолын созып, электр қоңырауының тетігін басып-басып қалып еді. Көп ұзамай ақ, қара сырлы қақпада баяу ашыла бастады. Үстінде қара көк мәуті костюмі бар, шұбалаңдаған ұзын пәлті жамылған орта жастардағы бір адам есік алдына шыға келді. Ол Үйшінжаңды көрген соң, болымсыз ғана басын изеп, кіріңіз деген ишара білдірді. Қақпаны бектер алдында, кәнігі дағдысынша, көшенің бас аяғын көзімен бір шолып та қойды. Бұл адамның күрделі ортада өмір сүруге әбден пысқан адам екендігі абайқын көрініп тұр. Шағын ғана қонақ үй. Тыңғылықты безендірілгендіктен, тәптүйнақтай ретті де көрікті көрінеді. Кішкентай дөңгілік үстелге дастарқан жайылып, оның үстіне қойылған бір ғұмыра лами гүлі хош иісін аңқытып тұр. Әр түсті жаңа жылды құттықтау қағаздармен бірнеше тәлінке қант кәмпиттер мереке күнді меңзеп тұрғандай. Қабырғада ілулі тұрған бірнеше аспа суреттер бәз баяғысындай, тек ши би хоңсызған бір тұлпардың суреті ғана қосылыпты. Табақ ошақтың ішіндегі жайнап жатқан қып-қызыл көмір шоғы ызғарды ығыстырып жіберіпті. Үй іші жып-жылы. Сонда да бұлара үй Шинжанға кең көсіліп емін еркін отыратын жұмысшылардың жұпыны ғана лашығындай да көрінбеді. Дегенмен ол тым артықша мезіде болған жоқ. Күрес деген күрделі ақ террорлық жағдайында астыртын жұмыс істеп жүргендер ұйымдарында өздерінде қорғауға тиісті. Қызметке қажет болған екен, үй иесі Пужгау осындай тұрмыс формасымен бір көмеленіп бой жасыруға әрине ақылы ғой. Үй Шинжан терезеге тақау қойылған көне тоз сафаға жақындай түсті де үй иесіне келген жайын айтты. Мен Лаушидың тапсыруы бойынша сізге жолыққалы келдім. Бәсе, кеше кешке жақын арғы жағадағы зауыт өңірінен өрт шыққанын көріп өзімде ойлап едім. Пужгау пәлтесін іліп қойды да шайын демдеп елпек қана сөйлеп жүрді. Лунжин шайын ішуді ұнатасың ба? Жоқ әлде Шаңпян шайын ішкің келе ме? Бәрібір, деді Үй Шинжан сүйей салды жауап беріп. Мен суық су ішуге де дағдыланып алдым. Жоқ, жолдастар біздің үйге келгенде коммунизмді іске асырамыз, игілікті тең көреміз. Пужгау күле жүріп шынын әкеліп тақтайшаға қойды. Сонан соң Үй Шинжанның шүңірек көзіне қадала қарап тұрып иығына жеңіл ғана қағып-қағып қойды. Шауи, түні бойы ұйықтамаған боларсыңдар. Сірә өрт қалай шықты? Пужгау Шасы райондық партия комитеттің жора мүшесі болатын. Шаруашылық жұмыстарын істеуші еді. Сөйте тұра, оның зауыт ахуалын тым назар аудара қудалай қузастырып кетуі Үй Шинжанды іштей төтенше мазасыздандырды. Шауи лаулап жанып жатқан сол бір өртті тағы көргендей болды. Лап-лап етіп жанған өрт, жалын жұтып күлін көк құшырған талай-талай лашықтар, аспанның жартысын қызыл түске бояған сұрапылы жалын оның көз алдынан өтіп жатты. Ол ләммем деп жауап қатпастан бір сәт отырды да, долданған беті шайды қолын алып, қаны кеуіп шөлдеп кеткен кісі тәрізді қауып-қауып ұрттай берді.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшуырласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жоп шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең баяған әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма.
Абыржымау керек. Пужгау істің тегін алдын ала біліп отырған жандай көсілі сөйледі. Жұмысшылардың тұрмысындағы қиыншылық қалайда бір амалмен шешіледі. Лауши қанша ақша қажет деп отыр. Пужгау біраз кідірді де тағы ынтыға сұрады. Сен газет оқыдың ба? Жұмысшылар абайламай өрт көтеріп алды делініпті ғой. Ол қолына орталық газетінің бір санын алып, шағын ғана бір тақырыпты саусағымен нұсқап көрсетті де, сонан соң газетті қайтадан бұлай алып қойды. Меніңше, мынада басқаша бір гәп болса керек. Сеніңше ше, шәуі. Үйшінжаңның қойу қарағасы дірілдеп кетті. Ол өзін тоқтата алмай, орнынан ұшып түрегеліп, пужығауға дауыстай сөйледі. Өрт кетіріп алдыңыз не? Өртті шпиондар қойды. Мен өз көзімбен көрдім. Өрт алаңына қарай ұмтылған кезде, бірін-бірі кимелей топырлап, бер қарай келе жатқан бір топ адамға жолыққаны оның есінде болатын. Зеңбірек зауытындағы партия ячейкасының шу-жиі, шау ұстазда, бір сыпыра жолдастырмен бірлікте, солардың ішінде екен. Өрт қойған екі қылмыстына тыртыстырып матап байлап айдап келеді. Жұмысшылар бұл екі қарақшының бас зауыттағы астыртын тексеру басқармасының шпиондар екендігін әлде қашан танып алыпты. Үйшінжаң бейне шпиондарға оқты көзімен ата қарағаны сияқты, қарсы алдындағы аппақ қабырғадан көз алмай тесіле қарап отырып қалды. Бір талайдан соң ғана артына қайырылып пужығауға тіл қатты. Өрт қойған екі шпион табанда қолға түскеннен кейін өздерінің батыс оңтүстік әскери әкімшілік мекеменің екінші басқармасының бұйрығымен өрт қойғандықтарын мойындады. Екінші басқарма? Пужығау тістене қалды. Ол әскери санақ шпиондық ұйымы болатын. Ашуы басылмаған Үйшінжаң пужығаудың қыстырма сөзін абайлаған жоқ. Ол алға екі аттап жылжи түсті. Сопы қашып құтылғанымен бұт орнында тұтылады. Жұмысшылардың шығынын түгелдей жауға төлетеміз. Осы өр шығудың алдында Чаңжаң бас әскери заводының әрбір бөлімшелерінің көптеген сұмдық оқиғалардың білінгендігі оған аян еді. Алғашта әскери сақшылар завод ауданында қаптап кетті де, жұмысшыларды дамылсыз үст-үстіне істеуге зорлады. Сонан соң, тағы да зеңбірек заводты жұмысшыларының лашығы тұрған ауданды заводтың кеңейтіліп салынатын көлемінің ішіне енгізіп жіберді де, жұмысшыларды үйлерін бұзып көшуге мәжбүр етті. Енді жаудың өрт қойып күресті бұрынғыдан арман шиеленістіргені мынау. Чаңжаң бас әскери заводтың қарауындағы бөлімше заводтың жұмысшылары бүгін зеңбірек заводына жиналмақ. Завод билеушілері зытып берсе де, бірақ ашулы жұмысшылар завод қожайындарының заводы кеңейтіп салу үшін дайындатып қойған материалдарын өртенген алаңға тасып апарып, зеңбірек заводы жұмысшыларының жатақханаларын қайтадан жасап шықпақ. Жеңіске жетпейінше күресті сірә тоқтатпақ емес. Үйшінжаң қаһарлы жұдырығын түйіп, кішкентай дөңгелек үстелдің үстіне пәрменімен қойып кеп қалып еді, сауыттағы лами гүлі ырғалып барып шашылып жерге түсті. Оның ішкі жан дүниесінен әсерленген пужығау да өзін тоқтата алмай кетті. Қызмет байланысы себепті бұқаралық қозғалысқа қатынасы орайы тамаз болғанымен, бірақ саяси ауқымды ол тәуір түсінетін еді. Чүңшіңдегі әскери қару-жарақ өнеркәсібіне Чаңжешінің барлық өндіріс қуатының 80% жұмсалып отыр. Жарамды тасымал бас әтіретінің бастығы болғысы келген Чаңжеші қауырт шығын болып кеткен ақыш қару-жарақтарының орнын толтыру үшін әрине Чүңшіңге жармасуы керек те. Пужығаудың көз алмасы ойнақшып, сирек кездесетін бір түрлі лепірген сезіммен сөзін тағы сабақтай түсті. «Шауи, сенің есіңде ме? Былтыр жазғы тұрым, Синьхуа газеті тоқтатылған кезде, уақсақал қатты қатуланып, қараңдар сөздір, мынау біздің қарсалдымызда тұрған сендердің әскери заводтарың емес пе? Бірнеше айдан бері күндіз-түні тыным таппай, әскери қару-жарақ жасап арпалысып жатырсыңдар. Айтыңдар, оны қайтпексіңдер деп, жаудың апшысын қуырмап беді. Ақыш, жаң жеші кертартпашылары үздіксіз ішкі соғыс жүргізу үшін әскери қару-жарақ өндіруді жанталаса кеңейтуге беріліп, қолдарынан келген амалдың бәрін істеп бағу дәрежесіне жетті. Осы жолы партиямыз жұмысшыларға басшылық етіп, сөзсіз ақырына дейін күресуге тиісті. Біз, Чунчин жұмысшылары, өзіміздің пәк қолымызбен кертартпашылардың сойылын соға алмаймыз, деді Үйшінжан дауыстай сөйліп.
Қадірлі тыңдармандар, жоғарыда тыңдағандарыңыз еліміз жазушылары Логан Бин мен Ян Илен жазған «Қызыл жартас» атты роман. Жалғасын ертеңгі сәт сағатта Әл-Қисса бағдарламасынан тыңдай аласыздар. Бағдарламаның жауапты редакторы Сәния Қазекқызы. Дыбыс қалған Қалысбек Бабанұлы. Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Сәлем сіздерге, сүйікті тыңдармандар. Тыңдайтындарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Ақ Қайнар бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, Ақ Қайнар бағдарламамыз эфирдегі жарты сағат ішінде сіздермен психикалық кеңестерді арқау ететін ойтүрткі айдары, шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды ұсынатын зәруге дәру айдары, ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне саятын түрлі техникалар мен көзқарастарды тарту ететін ауыл қамайдары және тыңдармандарды әр күні тың білімдермен сусындататын білім бағайдары қатарлы айдарлар мен жүздеседі. Ары қарай сіздермен бірге мен Қарлығаш Садыққызы.